Tervetuloa haastatteluun, Markku Aro.
Kiitos, kiitos.
Sinun urasi iskelmälaulajana alkoi jo 18-vuotiaana, vuonna 1968, ja nyt takana on 45 vuotta levyllä ja lavalla, joten hyvällä syyllä voimme kai puhua suomalaisen iskelmätaivaan kiintotähdestä.
No ainakin iskelmäala on antanut pitkän leivän mulle, että kyllä vieläkin on töitä aika paljon, ja en mä nyt siitä tähteydestä tiedä ne hirveästi, mutta alalla saan olla ja tehdä hienoa musiikkia ja tarjota sitä yleisölle.
Niin, aina teillä iskelmätähdillä lasketaan näitä uravuosia sitten, kun niitä vuosikymmeniä alkaa olla takana. Tuntuuko sinusta siltä, että olisit jaksanut tehdä näin pitkään mitään muuta työtä?
Kyllä, varmasti. Mä oon kyllä vähän semmoinen työhullu, että mä teen sitten ihan mikä vaan työ olisi, niin kyllä mä varmasti tekisin kirvesmiehen hommia tai jotain muuta vastaavaa, niin. Koska se pitää mielen virkeänä ja pitää ajatukset niin kuin selkeänä ja antaa elämälle motiivia.
Ootko koskaan pohtinut, että mikä se olisi mahdollisesti ollut se toinen ala, jos leipä ei olisi tullut tuolta iskelmäpuolelta?
Joo, se voisi olla isän puolelta vähän niin kuin rakennusala on tullut tutustuttua siihen ja se voisi olla muurari tai, no timpurina mä en olisi niin hyvä, mutta muurari voisi olla niin kuin, ja tämän tyylin mies. Niin kuin. Mutta rakennusala olisi varmaan semmoinen mielenkiintoinen.
Luovaa työtä sekin muuten.
Kyllä, joo.
Mutta kuitenkin nyt 45 vuotta takana iskelmälaulajana. Mikä tässä työssä on pitänyt niin kauan kiinni? Mikä sitä saa jaksamaan?
Joo, kyllä se mielenkiinto musiikkiin ja yleisö hyväksyy sut vieläkin. Ja sitten vielä kun on vähän vanhemmaksi tullut, niin jopa huomaa, että kunnioitustakin on tullut yleisön puolta niin kuin huomattavasti niin kuin lisää. En tiedä, johtuuko se sitten vuosista vai yleisestä pitkästä urasta. Siis. Mutta ääni kulkee hyvin vielä ja yleisöä tulee katsomaan ja tanssimaan ja se tuntuu mukavalta laulaa. Siinä niin pääperiaatteet, että miksi tätä jaksaa vielä tehdä.
Mm. Sitä joskus puhutaan, että tuollainen ammatti on kovin raadollista työtä, kun yleisön odotukset pitää lunastaa keikka keikalta, mutta onko se sitä?
Kyllä se aika raadollista välillä on ja kyllä ne pitää lunastaa. Siihen ei ole oikotietä kyllä olemassa, että jos sä jätät niitä lunastamatta ja otat tuosta niin kuin vasemmalla kädellä hoidat sitä hommaa, niin ei sun tarvitse kuin pitkään sitä hoitaa sitä hommaa, niin se loppuu sulta se homma.
Niin se saattaa olla sen ihmisen siellä yleisössä ainut ilta ulkona sinä vuonna vaikka.
Se voi olla, joo. Ja sitten sun pitää lunastaa se paikka ja se, tehdä siitä illasta semmoinen, että se on nautittava.
Sinulla on kokemusta suomalaisesta iskelmäbisneksestä jo 6 eri vuosikymmenen ajalta. Miten se bisnes on kehittynyt sieltä 60-luvun lopulta tähän päivään?
Ja kyllä kaikki on muuttunut hirveän paljon niin kuin hektisemmäksi. Eli kaiken iskelmän kuluttamisen ja kaiken tämän viihden alan kierto on hirveän nopea ja tänä päivänä on hyvin vaikeaa edes saada, että ehtikö tulemaan evergreenejä kappaleista, kun koko ajan tulee uutta musiikkia, uutta tulee koko ajan ja ei pelkästään musiikkia, vaan sitten on kaikki pelit ja videot ja elokuvat, jotka tulee suoraan kotiin kaikilta kanavilta ja siis tämä viihteen määrä on aivan mieletön. Ja jos se tästä vielä kasvaa, niin ehtikö ihmiset käymään töissä ja onko tämä nyt sitten elämäkohta pelkkää viihdettä?
Jos sä muistelet sitä uran alkuaikaa, niin minkälaista se oli silloin 60-70-luvujen taitteessa kiertää Suomea esiintymässä?
Kyllä se oli jännittävää ja se oli hienoa. Silläkin tavalla, että aina kun ilmestyy joku uusi levy, niin se oli jo suurtapaus, niin kuin tuli se sitten Beatlesilta tai Tom Jonesilta, niin siitä niin kuin kaivettiin kaikki siitä kappalesta ulos ja yritettiin se saada ohjelmistoon ja monet kappaleet yritettiin saada myöskin levyttämiseen niin kuin valmiiksi sitten ja saada oikeudet siihen ja saada se levytettyä. Ja kiertäminen ympäri Suomea, niin kyllä se oli nuorelle miehen aikamoinen kokemus siinä. Ikä oli alle 20 ja kierrettiin siis ihan niin kuin lapit ja kaikki. Ja koko kesä periaatteessa oltiin kiertueella. Ja kyllä se oli jännittävä aika.
Markku Aro, sinulla on nyt parhaillaan käynnissä myös hyvin tiivis keikka syksy. Miten aika on muuttunut?
Aika on muuttunut sillä tavalla, että paikat on harvemmassa ja välimatkat on pitempiä paljon. Eli ennen oli keikkapaikkoja, saattoi kaupungissakin olla 3, 4, 5kin saattoi olla niin kuin semmoisessa Tampereen kokoisessa paikassa, missä oli elävää musiikkia. Nyt ei ole varmaan kuin 1 tai 2. Ja samoin Helsingissä, onko täällä nyt oikein, ei täällä ole elävää tanssimusiikkia, vaalivia paikkoja oikeastaan kuin 1 tällä hetkellä keskellä kaupunkia. Ja tämäkin on aika iso kaupunki. Ennen niitä oli Helsingissä ainakin 10. Ja sitten eri musiikkityylit esiintyi vähän eri paikoissa. Ja silloin oli saattu olla, että rockibändi oli jopa samalla lavalla, taikka sitten toisella puolella tanssisalia jonkun seinän takana ja vuorotellen soitti rockbändi ja tanssibändi tai iskemäbändi. Nykyään ei enää tämmöistä tapahdu.
No mutta entä sitten se oma fiilis juuri ennen kuin astut lavalle? Onko se muuttunut?
No, täytyy sanoa, jos 60-luvusta puhutaan 70-luvusta, niin kyllä se vähän on muuttunut sitä, eli on tullut vähän enemmän järkeä päähän. Ei lauleta enää pelkästään englanniksi ja lauletaan hyvin vähän englanniksi. Ja soul-musiikki esitetään aivan muissa paikoissa kuin tanssilavoilla, joka 70-luvulla tuntui musta siltä, että mä vaan laulan soulia ja englanniksi. Ja yleensä vaan kuuntelee joo, mutta ei se kyllä mennyt niin. Mutta tänä päivänä on niinku tietoa siitä yleisöstä, kun sä meet sinne lavalle, sä niinku näet kokemuksella, millä sä aloitat, mitä musiikkia sä niinku haluat esittää silleen, että yleisö olisi tyytyväinen ja tanssit lähtee käyntiin. Ja siinä näkemys niinku, ja kokemus vähän niinku puhuu vähän nyt tänä päivänä eri kuin mitä 70-luvulla.
Esiintyvän artistin vaisto on hioutunut.
Kyllä se on pakko niinku onneksi hioutuakin, että se näin on käynyt sitten.
Markku Aro, sinun oma tyylisi on alusta asti ollut jotenkin aika semmoinen hyvin konstailematon. Ja se on pysynyt kuitenkin noin niin kuin suurilta piirteiltä hyvin samanlaisena kaikki nämä vuodet. Kuinka tietoisesti sitä lähdettiin silloin uran alkaessa rakentamaan sinun tyyliäsi?
No mä luulen, että mun tyyli ei ole niin kuin oikein rakennettu mitenkään, että sen takia se on pysynyt samanlaisena, kun kärjät opi sanoi, että jah, sitten konstailemalla ei tule mitään, matkimalla ei tule sitäkään vähempää. Että oma itsesi oot ja laulat ja teet sen niin hyvin kuin sä osaat, niin siinä se sun se rooli on ja se karisma on siinä.
Siinä on aika iso viisaus takana.
Kyllä se pitää paikkansa aika pitkälle, että jos tänä päivänäkin, jos vaan lähtee konstailemaan ja on aivan muuta kuin oma itsensä, niin kyllä yleensä vaistoo sen ja ei se meillä pitää näkään päivänä.
Mutta yksi temppu silloin uran alussa kuitenkin tehtiin, eli taiteilijan nimen otit käyttöön. Minkä takia?
Joo, no se tuli levyyhtiöstä ja se oli, Topi sanoi heti, että liian karjalainen nimi, ei tämmönen vetele, ja sitten puputti, ei se toimi tämmönen pehmo meininki. Täytyy saada terävä ja semmoinen niin kuin iskevä nimi. eikä mikään yksi nimi, että on niin kuin Markus tai Kirka tai Dani tai niitä on liian paljon. Nyt pitää saada niin kuin semmoinen nimi, joka on kaksosainen, selvästi etunimi ja sukunimi. Niinhän sitten me hoidettiin se asia Topin sihteerien avustuksella, eli Tuula Valkamaisen valitsi sieltä sitten ja Topi hyväksyi. Jaa, tässä se on sitten.
No, kumpa...
Puhelimen etulehdiltä löytyi se nimi siitä.
Kumpana sinä itse tällä hetkellä itse asiassa pidät enemmän, Markku Arona vai Markku Puputtina?
Mä hyväksyn molemmat persoonat aivan hyvin, koska mun ei tarvitse näytellä kummassakaan osastossa.
No entä sitten se sinun musiikillinen tyyli? Tuossa jo vähän sanoitkin siitä soulista, mitä alkuvuosina paljon esitit, mutta miten tarkkaan sitä olet miettinyt tukijoukkojen avustuksella vuosien varrella?
Kyllä sitä tekisi mieli vieläkin laulaa ja tehdä vaikka joskus levyllekin, kun löytyisi oikea osoite ja oikea kiinnostus siihen, että olisi semmoisia soul-balladeja, mitkä sopisi mulle, niin mä tekisin semmoisen levyllisen kyllä ihan mielelläni ja esittäisin laajennetulla orkesterilla, joka sitten esimerkiksi mun bändiä voisi laajentaa vähän. Niin kyllä siinä olisi ihan hyvä ja kyntämätön sarka vielä.
Niin, siinä on semmoinen idea vaikka konserttisalikiertueelle sitten joskus tulevaisuudessa.
Kyllä, joo.
Mutta noin laajemmin, niin miten sinun musiikillista linjaa on rakennettu?
Kyllä se on nyt, mä luulen, että se on rakennettu aika pitkälle tähän tämmöiseen romanttiseen balladiosastoon, kauniisiin lauluihin. Ja sitten siellä välillä on semmoisia räväkämpiä kiiskeimiä, mutta pääviritys kyllä on niin kuin mun mielestä melodisien ja balladimaiseen musiikkiin kääntynyt.
Silloin uran alkuvaiheessa oli näitä käännösiskelmiä jonkun verran, mutta ne ovat aineet jäädänyt sitten ikään kuin taakse.
No, kyllä niitä nykyäänkin tehdään, mutta hyvin vähän, koska aika on niin kuin sillä tavalla muuttunut. 70-luvulla oli paljon hyviä sävellyksiä, jotka ulkomailla tehtiin ja se on mun mielestä hienoa, että niitäkin on tehty suomeksi myöskin, koska se on määrätty kulttuurin vaihe myös siinä vaiheessa, kun niitä tehtiin suomeksi, että jos oltaisiin tehty vaan pelkästään kotimaisia sävellyksiä, mitä aika heikosti niin kuin tuli, mutta kun syksyn sävellistä tuli aina vähän uusia sävellyksiä ja sävelteitä oli vähän vaikea saada uusia kappaleita. Topi oli aika työteliäs aina säveltämään, mutta muuten iskemiä 70-luvulla ei paljon tullut, mutta kun just niin sitä syksyn sävelistä ja sitten tuli käännöskappaleita. Tänä päivänä tehdään käännöskappaleita, mutta hyvin harkiten ja sillä tavalla, että mikä niin kuin todella kiinnostaa laulajaa ja tuottajaa, että se varmaankin eikä haeta välttämättä mitään hittibiisejä, vaan siis haetaan sitä linjaa ja että mikä sopisi niin kuin jollakin määrätylle äänityypille taikka sitten sille yleisölle jolta sitä musiikkia esitetään.
Sinulla on nyt plakkarissa ihan uunituore levy ja ainakin sanotuspuolella tuntuu kuuluvan ihan koko elämän kirjo, mutta mitä sinä Markku Aro itse kuvailet tuota levyä?
No siellä on tekstillisesti aika kivoja juttuja ja mä kuvailisin sitä aika Markku Aron näköiseksi levyksi. Säveltäjiä siellä on vähän erilaisia nyt. Siellä on vähän niin kuin yksi Junnu Vainion ballaadi. Sitten siellä on Leri Leskisen vähän tämmöistä 70-luvun pop-iskelmä. Esa Niemisen taattua tavaraa, vähän latinorytmiä. Julio Iglesias yksi käännöskappale, joka on vähän latinoa, mutta erittäin tanssittava ja kaunis melodia. Ja ensimmäistä kertaa, kun mä tein oikeastaan slaavilaista melodiaa tuolta tullut tuolta itärajan takaa kanssa. On kaksi kappaletta siellä. Mutta muuten mun mielestä se on aika mun näköinen levy ja en mä niinku hyppy hirveästi niinku mihinkään muuhun lokeroon, että se näyttää multa ja kuulostaakin aika paljon multa.
Kuinka paljon itse vaikutit tuon levyn sisältä?
No kappaleiden hakemisessa ja siitä kun niitä on haettu, niin sanotaan, että 40% ainakin. Ja sitten tietysti muillakin on tuottajalla ja levyyhtiöllä oma painava sanassa siihen, että minkä tyylistä se saisi olla.
Niin sinä levytät ja esiinnyt sooloartistina, mutta tietenkin taustalla on iso nippu työkavereita. On bändin soittajat ja sitten niin kuin tuotantopuolella väkeä.
Joo.
Kuinka tärkeässä asemassa nämä eri musiikilliset taustajoukot ovat?
Kyllä mun mielestä on yhtä tärkeää kuin minäkin. Siis se on vaan, että he eivät niin kuin esiinny julkisuudessa niin paljon, mutta mun mielestä niin kuin tekijöille pitäisi antaa myöskin arvoa niin kuin vähän enemmän kuin, ettei aina tuijoteta siihen solistiin. Että musiikin sovittajat, tekstittäjät ja muusikot, jotka siellä soittaa esimerkiksi levyllä, ne on yhtä tärkeässä asemassa kuin se laulaja siinä.
Tuoko se paineita sitten sinulle esimerkiksi, että ikään kuin sinun nimellä ja sinun esiintymisellä pitää elättää itse asiassa aika monta perhettä?
No, välillä se tuntui paineelta, mutta kyllä mä tänä päivänä otan sen, että mä teen sen verran paljon töitä, että toivottavasti muutkin saa sitä leipää. Ja en mä tee sillä sitä enää sillä tavalla, että ajattelee, että jos en mä saa tosta hittiä, niin meillä loppuu hommat. Koska se ei ole niin, että meillä on kyllä töitä, vaikka mulla ei ole lista ykköstä tuolla radiosoittolistoilla. Niin. Eli siinä mielessä niin kun mieli on vapautuneempi kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten. Silloin oli paineita kyllä
silloin
välillä.
Silloin taisi olla niin. Aina kovat ajat keikkamuusikon.
Joo, koska silloin tuli diskot ja yleinen musiikin niin kuin laatu laajeni hirveästi ja tuli kaikkea uutta asiaa niin paljon, että soittopaikat väheni myöskin aika paljon, että niistä muutettiin diskoja. Mutta kyllä me silloinkin pystyttiin hengissä ihan hyvin.
Markku Aro, puhutaan vähän laulukilpailuista. Sinä olet pitkän urasi aikana ehtinyt osallistumaan moniin laulukilpailuihin, muun muassa Euroviisukarsintoihin 6 kertaa ja edustanutkin Suomea Euroviisuissa 71. Ja sen lisäksi takana on muun muassa 8 osallistumista syksyn sävelkilpailuun, jos oikein laskin. Viimeisin kerta oli ihan äskettäin tänä syksynä. Mikä näissä laulukilpailuissa viehättää?
En mä tiedä viehättää, niin se on mikä, mutta se oli levyyhtiön puolesta niin kuin semmoinen hyvä foorumi tuoda esiin uusia kappaleita, ei kotimaisia kappaleita nimenomaan. Ja en mä kyllä kieltäytynyt, koska se oli aina, ei niitä kotimaisia kappaleita koskaan tullut liikaa, eli niistä jäi sitten kyllä elämään ja omaa elämäänsä mun musiikkiin ja mun tuotantoon sitten niin kuin vastaavaksi laulettavaakin tavaraa. Paljon näistä kilpailuista. En mä tiedä, se oli silloin siihen aikaan, se syksyn sävel oli, se oli niin kuin komea ohjelma. Ja
se oli tosi kova juttu.
Joo, ja samoin toi Euroviisu, kun oli isot bändit ja siellä Runteen Ossi johti bändiä ja vedettiin livenä studiossa, mihin sattui sitten yleisöä tulemaan kanssa, niin kuin olihan siellä kaikki paikat täynnä, mutta se kiehtoo justiin, että semmoisen ison orkesterin kanssa esiintyminen, se on niin kuin aina hienoa. Että siitä mä tykkäsin kovasti.
Ja laulukilpailut ei silloin ollut ihan jokapäiväinen asia.
Ei ollut. Ja se oli semmoinen aika suuri juttu aina sitten vuodessa, joko syksynsävä tai Euroviisu. Vaikka kotimaiset tai Euroviisuja aina suomalaiset väheksy, kun ei koskaan tullut voittoa, mutta silti kaikki katseli kuitenkin kotimaisenkin.
Taitaa se olla edelleenkin, niin.
On se vieläkin, joo, kyllä.
Miten sinä pitkän linjan artistina näet nämä uuden sukupolven laulukilpailut, esimerkiksi Idolsin ja The Voice of Finlandin? Oletko seurannut?
Joo, kyllä mä oon vähän seurannut toisella silmällä ja kolmannella korvalla vähän niitä, mutta kyllä siellä on lahjakkaita ihmisiä paljon. Mutta sieltä tulee myös sitten aika paljon uusia artisteja tänne. Onko kaikki valmiita sitten niin kuin tähän artistin uraan? Ja kuinka moni pettyy sitten sen jälkeen. Mutta totta kai he tietävät, kun lähtevät siihen, että voi tulla pettymystäkin ja voi tulla menestystäkin. Että se on niin aina otettava huomioon. Mutta tuommoiset kilpailut tuo kyllä niin kuin esiin semmoisia huippulaulajia ja huippuartisteja, että se on siinä mielessä kyllä hyvä.
Tätä kuitenkin se keikkaelämän arki olla vähän hiljaisempaa kuin noin isojen kisojen televisioinnit. Että siitä ehkä voi saada vähän vääristyneen kuva.
Kyllä sitä saa, ja sitten se kuva voi olla vähän ruusuinen siinä mielessä, että siellä odottaa joka paikassa joku konserttisali ja siellä on niin kuin hienot takahuoneet ja tarjoilut ja se ei välttämättä aina ihan ole niin sitten, että sitten kun mennään tuonne rundille, niin se muuttuu se vähän arkisemmaksi. Ja siihen pitää olla valmiuksia ja silti pystyy esittämään sitä, niin kuin sitä hyvää musiikkia ja omaa itsensä niin kuin täysille.
Markku Aro, sinä et ole enää ihan nuori poika, 60 plus, mutta vaikutat aika kovakuntoiselta ja terveeltä mieheltä, varsinkin kun työ on vuorotyötä. Ja sisältää paljon matkustamista, niin miten sä saat pidettyä itsesi kunnossa?
Joo, pitää olla ensin iloinen elämän asenne ja positiivisuutta. Pitää kohtuudella nauttia pahoista asioista, kaikessa missä lehdistä näissä paasataan ja kaikessa muussakin. Eli viini ja lasillinen joskus silloin tällöin, mutta ei liikaa kohtuu siinä ja sitten pitää nauttia ulkoilusta ja ihmisistä, joita tapaa tuolla, eli yleisöstä.
Onko se semmoinen toi työkyvyn ylläpitäminen noissa hommissa, että siihen täytyy ihan erityisellä tavalla kiinnittää huomiota?
Kyllä tässä iässä pitää olla fysiikka kunnossa, että muuten siitä laulamisesta ei tule oikein mitään. Että sehän on hyvin pitkälle lihaksien toimintaa tähän laulaminen ja jos niistä joku osa pettää, niin silloin se muuttuu se soundi ja laulaminen tulee vaikeaksi ja silloin se on, työn tekeminen on ikävää.
Entä sitten se henkinen puoli? Millä lailla pääkoppa pysyy kasassa, kun tuommoista työtä tekee?
Ottaa tarpeeksi rauhallisesti ja yrittää välttää stressiä. Lukeminen on hyvä ja ulkoileminen on hyvä. Ja nukkuminenkin on ihan tärkeä asia, että ei valvota öitä pitkään, vaan että niin kuin saisi levätä tarpeeksi, niin nämä on niitä peruselementtejä, mitä tarvitaan. Ja niistä pitää huolta.
Niin on varmaan just niitä juttuja, mitkä kaikki tietää, mutta ihan kaikki ei osaa kuitenkaan noudattaa.
Joo, ja eikä se välttämättä ole helppoa esimerkiksi, kun tulee kahden aikaa yöllä keikalta, niin että se unimäärä tulisi tarpeeksi, että sitä joutuu kyllä seuraavana päivänäkin tässä iässä jo vähän nipistämään, että täytyy ottaa vähän rauhallisemmin seuraava päiväkin.
Mites muuten tuollainen työrytmi vaikuttaa ihmissuhteisiin?
No laulajan työ on koiran työtä siinä, että sehän on niinku kaikki juhlat on niinku kaput ja vaimo saa olla yksistään kaikissa juhlissa. Ja kun ne on painottu aina viikonloppuihin tietysti ja tämmöisiin juhlapyhät ja tämmöiset, niin ollaan melkein töissä aina. No joulu on ainoa semmoinen, se on niin pyhitetty, mutta kaikki muut on. Eli eihän se tietysti tämä mitenkään niin avuista ole niin suhteille, perhesuhteille, eikä muuten, muidenkaan läheisimpien kanssa olla tekemisissä. Niin kyllä sitä on niin yksinäisen susi vähän aina ja on niin kuin, ei nyt huolissaan, mutta surullinen siitä, että ei niin kuin, sorry, en, tuon nytkin keikalla taas, vaikka on jotkut juhlat.
Mutta onko se sitten niin päin, että toisaalta arjessa ehkä pystyy olemaan enemmän läsnä kuin tavallinen työtä tekevä jamppa.
Joo, ja täytyykin olla varmasti. Että se on niin kuin, se on tietysti vastapainoa sitten, mutta että arjossa ollaan läsnä ja ollaan lähellä.
No tänä syksynä sinä keikkailet tiiviisti ja olet myös mukana Suomi-iskelmän Helmet-kiertueella ja siellä on näitä sinun kohtalotovereita mukana, Kate Randelin, Lea Laven ja Anne Mattila. Minkälaista on kiertää toisten iskelmälaulajien kanssa?
Se on hauskaa, se on niin kuin se jakaantuu sillä tavalla, että siitä tulee niin kuin semmoinen tiimi ja sillä tavalla siinä on pieni jalkapallojoukkue siitä. Ja sillä me viedään niin kuin sitä iskemä sanomaa, että niin kuin tarjoillaan parhaan taitomme mukaan istuvalle yleisölle sinne. Se on ihan kivaa.
Markku Aro, mitä haaveita tai tavoitteita sinulla vielä esiintyvänä artistina on? Paitsi se soul-kiertue, mistä jo puhuit.
Joo, se on niin kuin yksi joo, mutta se... Kyllä vielä olisi, niin kuin jos mä voittaisin Lottavuoteen, niin kyllä mä tekisin sen soul-kiertuun ja sitten mä tekisin vielä toisen kiertuun, missä mä saisin laulaa vähän Frank Sinatraa, Nat King Colea ja näitä vanhoja balladeita joku Riku Niemen orkesterin kanssa tai siis tämän tyylisen. Heti kun mä voittaisin Lottavuoteen, niin mä suunnittelisin jo ensi vuoden keväälle tai johonkin tämmöistä.
Sitä kohti siis.
Joo, ja fluttuvuutta on odotellessa.